مك الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إنجي أسأل سنت سني بروم سبحانه وتعالى تمور سجلات نو دجي تي أبني جم فسيني جل njangale mi joge ci ab yenentam sallallahu alayhi wa sallam yenent bobu nga xamne mo ñu waxoon wa ma ataakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Suñ borom ne lu yenent bi indi jël leen lum leen téré bayyi leen. Ñi ngi doon sukkandiko ci téré bi di bulughul maram wa al-hafiz ibn hajar rahimahullah ñu demone ba yeksi ci fukelu tere bi ak ñaar wala fukelu tere bi ak ñet fi ñi tuddé kitabul ayman wa nuzur. Ñu jotton ci jël benn bind war ci jël tay sunu ñaarelu bind moy kitab al ayman wa nuzur. Budene mol bima yor ñi ngi ci hadith 1399 an uqba ibn amir radiyallahu anhu qala mi ngi nonu kitab al ayman moy fukilu firik ak ñet so xolé rek luy tollok 2 pages ci 3e page ba lañu tollu tollon ci bunti bi liñuy tuddé an-nazar. Nazar moy li wala fi wax nisr donte ni nisr du loy yene sa xol rek waye moy lo xamné dang ko wax muy jaamu yalla go xamné bëng nga ko def te bëgg mu nekk farata ci yow nga wax sa lamigné yalla day dogunaane su nangam amé dina def nangam wala dina bayyi nangam lolé da ngay gis mom lañuy tuddé an-nazr. Jotone nañ ca jël ay bind biñuy jël tay wa an uqba ibn amir radiyallahu anhu qaal jël nañ ci sahaba bu mag bobé قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر لغا خمن موي فر نسر بي نيتي نسر كفارة يمين موي لاي فر لغا خمن موي غينغي نيون. رواه مسلم وزاد الترمذي فيه اذا لم يسمى موي بو تودول وون لامو بغون نيسر وصححه Tirmidhi neena hadith bi hadith bu wer la mbako kon hadith bi lim ñuy jangal rek moy nit ki ni seul da dina def nangam lolé islam dalay jëk wax rafet lu ko julit du ni seul julit day xol lam man mu def ko leuntele mu ñaan ko yalla mais du ni seul ne yalla soma defé li ma def li wala bu li amé ma def li lolou muy ben légui nak def ko ko ba paré wax nga ko ba paré biñ ko waxé yalla dogal ni mënuloko ah yalla day sama fever bi boko wérélé ren mom fokk dina dem umra ah yalla wérél na la nga tok am problème pour dem umra islam na la kon dang kay kafara naka lañ kay kafara moy bo waté ni dina def dara wolbeuti ko defoko nokay kafara suñu borom ne na nga jël fukki miskin nga may len luñu lek mi ngi nonu wala nga waddu len luñu mëna julli wala bok nga gorel jam ñetti budé mëno ci dara su boba nga dogo wor ñetti fan lolu bo xolé la ca gëna jappandi moy jox len luñu lek lolit la ca gëna neewu lu borom xam xam yi wax moy luy tollok liburu ciet soko defun ciulo mu gëna ci ngi nonu fukki miskeen bu sa loxo jotul sa gannaaw ku ne da sarax ko liburu ciet bu day yalla yaatal na la ku ne da sarax ko kilo ciet lolu moy kafare ngiñ so amul nak nga wor ñetti fan lolu hadith bu jekk bobu di wax hadithu ñaarel bi wali abi daud min hadith ibn abbas radiyallahu anhuma marfu'a jele nañ ci abu daud ci lim netti jele ci ibn abbas mu netti ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ko don wax man nazara nazaran lam yusammihi ku nisar nisar bo xamni tuddo la nga nisar fa kafaratuhu kafaratu yamin lakay far moy lay kafara giñ bañ giñol wa man nazara nazaran fi ma'siyatin ko xamni da nga nisar nisar ci moy yalla fa kafaratuhu kafaratu yamin lakay farit moy lay kafara giñ wa man nazara nazaran la yutiqu ku nisar nisar bo xamne munuko fa kafaratuhu kafaratu yamin lakay far moy far giñ ga wa isnaduhu sahih illa an al-hufaz rajahu waqfa ludul ne ñi wat hadith dañ ne li dañ ko yemele ci waxi ibn abbas wali bukhari min hadith aisha radiyallahu anha bukhari solo nako momit wa man nazara an ya'si allah fala ya'sihi mune ko nisar moy yalla nga loy bu moy yalla wali muslim min hadith imran la wafa'a li nazrin fi ma'siyah ken du matal nisar ca la nga xamene ni mom moy ma'siya la moy ak moy yalla mi ngi non kon hadith bi dañuy wax lu jege ay ñetti ka waji defa nisar muna yalla day dana la gadul jamu gu yalla wari suri ci examen bi wala bu sama visa bi genné wala bu sama dom ji wéré ci tuddul jaamu yalla gogum waxan mom lay def dem na nak ba gannaaw ba def ko waye kum waxon nako koku ne def kafaratul yamin mi ngi nonu ca moy na len fukki miskeen waji mom dafa nisar ci moy yalla nisar bir mo xamne bim waxe dana ko def gannaaw ba da ko leer ni li kat lu haram la su boba rasul sallallahu alaihi wasallam ni ngal way bul def lolu abadan masalan diw de dotuma waxate ak mom ba ila yumiddin masalan ca su mokum julit la lolu islam daganu lako islam ne kon defal kafara ci lolu benen bi moy da nga wax lo xamne yow munul loko yalla man dina def nangam gannaaw boo mu wér ne li nga nisaroon moom mënoo ko. Maadaama mënoo ko looy def mooy defal kafaratul yamin, demal nga leyal fukki miskin, soo amul nga woor la nga xam ne mooy ñetti fan. Bu ñu xoolee hadis yooyu yépp ci loolu lay junju jëm ci ñetti façon nisar yooyu. Ñu seetee ñetti hadis yi, bi ci njëkk ki koy nettali mooy Uqba ibnu Amir radiyallahu anhu qaal nazarat ukhti an tamshiya ila albaytillahi hafiya. Sama sœur day dafa nisër ne dana dox ba ca néegub yàlla ba ak tànku neen. Fa amaratni an astaftiya laha rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Muna ma Uqba demal nga laajal ma waay yonent bi. Fastaftaytuhu ma ñëw laaj yonent bi. Fa qala nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yonent bi alayhi salaam daali ne ma li tamshi wal tarkab muttafaqun alayhi. Ne ko na dox na war. Loolu Bukhari Muslim solo nañ ko, wala xëri Bukhari ni la li Muslim ni la ko Muslim génne. Wali Ahmad wal arbaa, suñu xoolee Ahmad ak yeneen ñi génne hadis qaalu fa qaal inna allaha ta'ala la yasna'u bi shiqaa'i ukhtika shay'a. Mu ne ko yàlla day du jëfandikoo ay du jëriñoo ci sa texee di ay sa coon ak sër bi ci dara. Murha digal ko fal taxtamir na musooru ay na muur boppam, wal tarkab ca na war, wal tasum ca it na woor salaasata ayyaam la nga xam ne mooy ñetti fan. Mbokk bu ñu xoolee hadis bi nga xam ne Uqba ibnu Amir moo koy nettali mooy xéeru ci diine yàgg na lool. Suñu différence nag ak sahaaba ya mooy ñoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay nekkoon képp koo xam ne dafa bëgg xër ci diine ji moom mu daal di koy freiné. Musiba bi nag mooy bi mu fi jógee doomu aadama yu bari ku nekk rafetlu ay jaamu yàlla di ko def, ñi ñëw sa gannaaw jël ko ci yow mu mujj mel ni mu mel. Uqba ibnu Amir bokkoon ci sahaaba yu mag yi, sëram ñëw na ci moom mu ne ko man day dama bëgg dox bakaabaga muy benn, ñaareel bi mooy damay def tànku neen, ñetteel bi mooy duma muur sama bopp. Ñu ngi noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko neel sa sër bi coono bi mu nar a teg boppam yàlla soxlawu ko ci dara, sant ko ne ko ne dem Kaaba ga. Kon xol nañu limu wax la cey sunna la cey sunna mom yoonte bi saxal nako dafa bëgg dem Kaaba ga. Dem Kaaba ga mom kenn du ko téré kenn imma da ngay dem ngir adi wala da ngay dem ngir umraj su ko defé lolu dañuy gis né islam du ko téré mu dess nak waaw mu dess jazakallahu khair mu dess nak la nga xamné moy ñak sol dal wala ñak mur la nga xamné moy sa bop yeenent bi alislam né ko lolu ben ñak mur bi lu haram la kenn du ko duggal ci nisseur ñak sol dal bi choono la ñak war bi choono la kon su mané war na war na sol dal ci yit na muru li mbok da ngay gis ne ay base la ci diine muy xamal ne ni le epp li sos ci diine ji moy xir ak eppal yeren ci bala salam da don wax na moytu len galaway li nga xamne moy eppal dara alagul won ñu jitu ñu luddul la nga xamne ni moy eppal ci itamit ngeureumal yalla julit dafa wara xamni ni ngi kay sakko ci sunna mais kenn du ko sakko ci sonal sa bop tek sa bop jaamu yalla yo xamni dalay nek di lolor lolé mbokk nañu xamni islam du geureum lolu su ko defé ku nek ci ñun wara bayyi xel ci lolu mi ngi nonu
fi nazar ci benn nisseur bo xamni nisseurone nako
kaana ala ummi nisar bo xamne yaayam moko nisaron fatuwfiyat mudadifatu qabla an taqdiya jitu muy matal nisar bobu faqala iqdihi iqdihi anha rasul sallallahu alaihi wasallam nako galla way fayal ko nisaram bobu ay defal ko nisaram bobu ci it mbok li dañuy wonne doomu adama bi su nisaron dara walu acc la wala alal gumuy joxe wala koor gumuy koor yalla dogal mu faatu avant mu koy matal ku mel noni manes nako matalal nisar bobu su deene ay doomam lolé mom borom xam xam yépp depp nañ ci su deene duñ ay doomam it da ngay gis né lu bari ci borom xam xam yi né nañ ahakay lu mëna nek la ñu melni waji dé tay bayyi bor bor bobu su ko ko ay doomam fayé dé wacc nako su ko ko ab jambur fayé dé wacc nako lolit lañuy wax ci nisseur ba nga xamné waji da ko nisaron lolit ñuy wone né heure bo gisé né su way jur nisaron na def dara lolé mu wax ko te yalla dogal na avant muy faatu lolu matuluko ngal way nisaram bobu da ngeen di gor gorlu njabot gi ñu matalal ko ko ak makkalu gum tudon la wala sarax bu mu waruna genné la wala lu mëna del ci lolu matal gi ngeen koy matal mom dana ko teggé ko mom tiyaba yeeyit ngeen am ci lolu la nga xamné moy tiyaba mi ngi non amma bu dé ci liñu mujjé jang hadith bi Thabit ibn Dhahhak mo koy netti radiyallahu anhu qala nazara rajulun ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ben way day ba yonenti bi dundu dafa nisar an yanhara iblan bi buwana ne place buñ wax buwana buwana day dana dem ray fa ben gilim fa ata rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa sa'ala mudikal yonenti bi dal koy la fa qala hal kana fiha wasanun yu'bad munako waw ndax buwana gogo amna fa xerem buñuy jamu qala la qala fa hal kana fiha abdun idun min a'yadihim munako waw ndax amna fa ben fet ci seeni fet fa qala la fa qala awfi bi nazri munako kon matalal la nga xamne mom nga nisar fa innahu la wafa'a li nazrin fi ma'siyati llah xamal ne ken du matal nisar ci moy yalla wala fi qati'ati rrahim ken du matal nisar ci dog ak mbok wala fi ma la yamliku ibn adam ken du matal nisar ci lo xamne doomu adam momuko rawahu abu daud wa tabarani wa lafdhuhu wa huwa sahih isnad وله شاهد من حديث كردم عند احمد المهم بكو حديث بوبو بن واي مو نيو تي رنتي صلى الله عليه وسلم منوكو من داي داما بغونا ديم بوانا ريف بن جليم دالي كوي سرخي الرسول صلى الله عليه وسلم نكو واو نдах بوانا غوغو دا فا ام خرم بو خاني وا دك با لنجكا فاي جامو واجي منوكو ديديت muy wone ne kon bu doon dafa am xërëm bu ñuy jaamu du daggan mukk nga dem ca place boobe naan da nga fay rey dara ñaareel ba mu ne ko waaw ndox tombewul ak benn seet ci feeti yéeféer yi mu ne ko déedéet mu ne ko kon man nga matal sa nisër muy wone ne boo tombewoon ak feeti yéeféer yi loolee moom yeneen ci baari sam da ko koy tere même bu dé waji lolu yëkëti woko waye islam da nan la ku nuru nuru lu aw nit yaak ñoma yëm heure bu ay yéfer dajé ci seenu fête fête gogo ci place la wala ci waxtu la yow nga and ak ñom ci fête gogo même bo jappé ni jublu wo ci roy lé nit jëf joju nga jëf da fay doon jëf bu haram loolu moo tax ba jullit 24 décembre 31 décembre ay Pâques ak Noël sa yónneewul ci doom, sa yónneekul ci doom. Place yi ñuy defee seen i feetit même yow boo jublu woon jaamu yàlla waruloo dem foofu ndax da ngay nuru nurulu aw xeet. Looloo tax même l'islam dañuy tere heure bu jant bi dee fenk ñu ne la bul julli. Lu tax? Ndax jamono boobu jant bi di génn yéefir yi dañ koy sujjuutal ñu ngi noonu ca yow waroo nuru nurulu ak ñoom. Am naa nag bu dee dëkk ba amu fa xërëm bu ñuy jaamu tombeewu nag seeti yéefir mënu ko demal nga matal sa yéene. Loolu it mbokk muy wane ne liñ gën a miin ñun fii ci sunu dëkk yi mooy sëriñu tariyaax yi ñoom ñoo rayloo nit ñi ay nag yu ñuul ay siqu tiir kaza wa kaza. Waaye nañu xam ne it bokk na ci jaamu yàlla tabaski yéen ñëpp xam ngeen mooy rey ab gàtt ci yàlla tax ay mim bu dul tabaski. Tey jii nga demoon daral rey sa benn nag def ko ay mbuus sarxe ko loolee lu lislaam gërëm la ñu noonu loolee lu lislaam gërëm la. Kon moo tax yonente bi sal na ko matalal sa yéene bu dee ne yéene bi lenn lu xaram nekku ci ca la ko tëjalit loo xam ne jàngoon nañ ko ci gannaaw mu ne yéene kenn du ko matal ci loo xam ne mooy yàlla ma nga ci waaye kenn du ko matalit ci loo xam ne day dog ak mbokk. Te loo yéene ne da nga koy def ca loolu boo ko defee mu dog ak mbokk islam danaan la loolee moom bu ko matal ci sa yéene. Su dee xadis bi ci topp muy xadisu Jabir waaw doomu aadama bi dañuy gis ne li nga xam ne moomuloo ko ku mel noonu doo ci nisër alal joo xam ne yow moomoo ko amul lenn loo xam ne nii danga ko ci nisër ba lislaam nangul la loolu moom la ñuy waxit ci alal ju xaraam. Masalan yàlla maa ngi teg fiimi su ma gañee day yàlla genn wàll ga yépp danaa ko jël sarxe ko ñu ngi noonu loolee nga xam ne nii mooy nisër boobu nga nisër ndax islam dana ko nangul déedéet. Jël alali jàmboro nisër ci ndax yàlla dana ko nangul déedéet. Waa ji gars yi théâtre nee nañ benn waay dafa dab benn waay jël portefeuille morom dina ko waaw yow lu tax ngay sàcc xanaa xam ma sàcc dafa haram. Mu ne xam naa dafa haram kay mu ne ko am tax ngay sàcc nag mu ne su ma sàccee damay jël genn wàll gi ma sarxe ko su ma ko sarxee danaa am fukki tuyaaba ci sàcc gi benn tuyaaba rek la kon fukki tuyaaba sàcc ji dana far sama benn tuyaaba sama benn bàkkaar bi waaw mu ne sàcc benn bàkkaar la te lu baax li ma ciy def fukki tuyaaba la muy juróom kon danaa kii. Waaye àlla kulli xaal bokk alal yi jaamur de su ci def lu baax des ci sarxe des ci nisër des ci nangam loolee moo tax yonente bi alayhi salaam ne la nga xam ne moomoo ko loolee moom munoo caa nisër ñu ngi noonu comme munoo caa sarxe munoo caa kaza wa kaza wa kaza. Amma bu dee xadis bi ci topp mooy xadisu Jabir radiallahu taala anhu ann rajulan qaala yowma alfath benn waaye dafa ñëw ci yonente bi alayhi salaam ca bis bu mu ubbee makk ya rasulullah inni nazartu in fataha allahu alayka makka man day damaa nisaroon ne bis bu yàlla ubbee ci yow makka an usalliya fi baytul maqdis danaa dem ba baytul maqdis te falastine daa di fay julli ngir sante fa yàlla fa qaala salli hahuna yonente bi ne ko dedet jullil fii rek ci makka gi fa saalahu fa qaala salli hahuna mu laajar ko yonente bi ne ko déedéet jullil fii rek ci makka fa saalahu waa ji laajar ko encore fa qaala fa sha'nuka izan mu ne ko ah kon seetal say mbir nga def ko rawahu ahmad wa abu daoud wa saxaxahu alxakim. Kon mbokko waa ji ci kenn ci sahaaba yi la mi ngi yàkkamti ndamal lislaam mu ne ay yàlla bis boo mayee sa yonente ubbi makka danaa dem ba baytul maqdis ca mbokku digënté Makka ak Baytul Maqdis jamono joju wër lañ ko doon dox wër bo bu di da nga war gilem da nga def 1 mois aller 1 mois retour yalla dana dem ba Baytul Maqdis julli fa iraq ngir santelako xam ngeen mbokk ki ko bax la non mo wax lolu yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi saxal ne ko julli fi ay saxal na sante gi bëgg sante yalla ci julli ndax mom ci bopam sallallahu alayhi wasallam fi yalla dogale mu ubbi makk ubbi ko ci ubbi jammo wa makk jibulul ko dafa dem ci neegu Ummu Hani radiyallahu anha daali fay julli juroom ñetti rakka sante ko borom bi ba bo delo ci islam am nañu tuddé salatul fath moy jullik ubbé sahaba yi suñu masal ubbi dekk lañuy jëk def julli ñaari rakka sante ko seen borom xam ngeen même budul ñaari rakka am nañu tuddé sajdatu shukr moy sujudu sante yalla julit heure bu ko xéewal bété wala mu mucc ci musiba yonal nañ ko mu sujud ngir sante yalla waje nak mune man yalla dina dem ba Baytul Maqdis dadi fay julli ñaari rakka ngir sante lok yeren ci bari sam nako deri julil fi lu waral lolu moy Makka mo gën Baytul Maqdis lolit motax borom xam xam yi dañ ni ki nisseur benni nisseur amna droit baye ko def lu ko gën waye amul droit baye ko def lu ko yees masalan xarmi day mom la nisseur tabaski lu bari sun mangi lañ ko don def dir am koy nisseur ko tabaski bu ko defé diko yar diko magal xar momo nga nisseur tabaski masalan ñu xol ne xar la bu jar 100000 francs masalan amul droit baye ba tabaski nga bayiko fa dem jël xarum 75000 diko tabaske amma nak bo amone xarum 150000 bu ko gën islam dula téré lolu jaamu yalla yépp non la démé aussi lépp lo xamni ni sër nga def ko ba nga démé nga gis lu gën lolu nga def lu gën lolu islam dula ko téré waye islam dula téré nga ni sër lo xamni ni mom mo yiss lolu lolu tamit même wa di nga xamni dafa bakalé wo ci nisseur ci dara bok ne atté bo lu ci borom xam xam yi wax kenn amul droit changer ko ci lu yiss lam wax amana buñu gissone le gën lam wax su baba da ngay giss ne dara nekul ci ñu defal ko fa nga xamne fa la gëné lolu kon mom la hadith bobu di ki sahaba yi dañ dara giss ne leg leg yoonent bi daan wax dara ñu daadi koy baamu waat ak mom ndax dañu jappone ne yenente bi de len ko wax pour yeureum len mais la yenente bi don wax muy yonal l'islam yonal daawu ñu discuter yenente bi alislam ci lolu abadan amma nak lek lek ñu daan xëccuk mom ngir jappale yenente bi ko tax mu téré mom def ma yeureum te man li mu ma yeureum man na motax sahaba bi insister mi sey yenente bi akon kon demal nga def li nga bëgga def dinga non teyit lolou mu bëgg def dañuy gis ne l'islam yonal ci la kay yonal moy hadith bi ci top moy wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la tushaddu ar-rihal ken du degeural ak tek rihal moy lañuy tek ci ko gilem ye buñuy wat pour tukki illa ila thalathati masajid ludul jëm ci ñetti jakk masjidil haram jakk gi ñu war mal jëf mi makka wa masjidil aqsa jakk je gëna sori mi al quds bi falastin wa masjidil hadha aqsa ma jakk ji ci madina muttafaqun alayhi wal lafdhu li bukhari naam bokkon na rasul sallallahu alayhi wasallam daf ñuy jangal ni sufas yalla si budé jaamu yalla rek nga bëgg fepayem ana yan place nak la nit ki wara meuna tak tukki ngir dabu ji ngeneelu place bobu yeneen ci bari sam ne ken du ko def lu dul ci ñetti place benn bi moy Makka moy nga yene jëm Makka ca jaxay Makka ja ñaaril bi yéene jëm ca jàkka yonente ba, ñetteel ba mooy yéene jëm ca Masjidul Aqsa. Amma bu dul looloo, julit amoo droit ngir dabu ji ngëneel juma ja nekk ndar, nga ne da ngay tukki ngir dabu ji ngëneelu juma ja ne ndar, wala dabu ji ngëneelu juma ba nekk ca Maroc, wala ba nekk ca France, wala ba nekk fu mu mën a doon ci kaw suuf. Ñetti place yi la julit am droit tukki ngir dabu ngëneelu place ba, loolu mbokk mi ngi noonu. Amma nag bu dee ne yow ngëneelu place ba yëkkatiwu la, da la yëkkati asalaan may xam-xam booy jàngi foofu wala daje yi ñu fay daje, loolu moom beneen mbir la. Amma nag ngëneelu place sangam place bu tedd la, loolee moom dabu ji ngëneel ba ñetti jàkka yooyu rek la. Looloo tax ba rasul sallallahu alayhi wa sallam wax ci lu koy xemmem loo, mu ne julli bi ngay julli ci jàkka Palestine Masjidul Aqsa gën na juróomi téeméeri yoon julli boo julli ci beneen place bu dul ñaari jàkka yi. Benn ba mooy julli bi ngay julli ci jàkka yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom gën na junni yoon la nga julli feneen fu dul moom. Muy wane na kon benn julli boo julli ci juma yonente bi ëpp na doole ñaari julli yoo julli ci Masjidul Aqsa. Amma nag bu dee Masjidul Haram benn julli boo fa julli moom day taxaw taxawaayu téeméeri junni ci ay julli, ay benn julli bi nga julli Masjidul Haram moo gën téeméeri julli yi nga julli ci juma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Loolu kon masalan Makka bu dul woon ak at am na fa, umra am na fa, yooyu yëpp dara amu fa, waaye julit bi am moyen rek jar na nga dem Makka ngir dabu ngëneel boobu. Julli goo julli ñu multiplier ko par 100,000, loolee mbokk kenn xamul tiyaaba joji lu mu toll. Mi ngi noonu gannaaw ba mooy juma yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, gannaaw ba mooy Masjidul Aqsa. Daan ci profito it lu bëri sunu mbokk sénégalais yi léegi ak Makka gi dañ ko changé ni mu tëddee. Ñu bëri dootu ñu def Madina une semaine, ko defee dañuy am lu leen naqari pourquoi defu ñu Madina une semaine. Waaye mbokk nañ xam ne yow bu dee temps bi nga am dafa gàtt, ñu nar la koo séddalel diggante Makka ak Madina. Soo amoon benn jour Madina sax doy na, li ci des nga dem defi ko Makka, ndax téeméeri junni ndax des na ko remplacé junni déedéet. Loolu kon nga xam ne loo gën a def Makka ci temps moo gën temps ba ngay def Madina. Allahuma lu dul lu bëri ci nit ñi xaru it pour def fa ñeen fukki julli. Mooy hadis bi ñuy dégg ne yonente bi alayhi salaam dane ki julli sama jàkka ji ñeen fukki julli yàlla musal ko ci sawara, musal ko ci naafiq. Waaye mbokk hadis boobu nam tëddee ak nam siiwee bokkul. Naka yonente bi waxee mooy ku julli ci mbooloo ñeen fukki fan yoo xam ne takbiratul ihram bi imam ji def raw la pendant ñeen fukki fan, boo ko xoolee loolee dafay nekk ñaari téeméeri julli 40 jours, 5 fois par jour 40 jours yoo xam ne takbiratul ihram raw la. Rasul sallallahu alayhi wa sallam mu ne daañu le bindal lu la musul ci naafiq, bindal la lu la musul ci sawara, yàlla na yàlla jagleel ñu ko. Loolu mbokk mi ngi noonu. Bu ko defee maadaama loolu nag jàkk yëpp ci mbokk yam, loolu kon nga la way boo ajee Makka taaba nga def Madina ñu yóbbu la Makka, loolu bu mu la métti. Hadis bi tëj suñu bindu tey mooy hadisu Omar qaal qultu ya rasulullah, Omar daf ni ayum yàlla yónni, inni nazartu fi ljahiliya an a'takifa laylatan fi lmasjidi lharam, man ngay ca jamonoy jahiliya dama mibetoon ne dina def itikaaf benn guddi ca Masjidu lharam. Qaal fa awfi bi nazarik, mu ne ko demal nga matal la nga xam ne mooy sa nisër. Muttafaqun alayhi. Wa zaada al-bukhariyu fi riwaya fa'taka fa layla, ñu ne Omar bam demé benn goudi la fa fanan mi ngi non kon mbokk dañuy gis né li nga xamné moy misr lolu jahiliya xamon nañ ko avant l'islam yeen ñepp yeene ngi fatelako ki nga xamné moy Abdul Muttalib mi imam yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bima amé wa makka problème ci teenu zamzam ci histoire bu xawu gudd tuti daf na yalla bis bama may fukki dom yo xamne dañ ma meuna ar fukkel ba dama koy ray jamoloko dana ko rendi jamoloko ndax bu jëk mbokk gendarmerie amul police amul ku ne yay défendre sa bop kilifa deug deug moy ki tok ay ponkal wër ko mi ngi nonu gis nga Walid ibn Mughira say say bu bon ba borom bi bi mi wax xewal yi mu ko defal zarni wa man khalaqtu wahida damna bani wa banina shuhuda maynako ay dom yu ko wor legui nak Abdul Muttalib ni yalla buma ami fukki dom yu gor fukel ba dama koy rey ah yalla dogal muy am ay dom di am dom ba am fukki lu dom ba juddu muy Abdullah bi jël sunu yenen te Muhammad sallallahu alaihi wasallam ah legui len mu tudd gint am lu ko feñ lu ko Abdul Muttalib ya non bo mi fukki dom da ngay rey ben ba am nga fukki dom kat gis ngeen ah bimu xeyis ba mu ne jaxle ca bobu Abdullah yalla ko magal magal bo xamni ken gisul xale bu taro non mu ñew ci bukhaba yi nga xamna ñuy serign ci garder kaaba ki diso ak ñom ne len won lumay def ñu ko xana nga jot ko luma koy joté da fukki gilem ñu daali dem indi fukki gilem bi ñu le fukki gilem yi daali indi ay bante loterie bante dal ci Abdullah ñu da kon il faut ñu dal ci ñu dem indi yeneen fukk muy ñaar fukk mu dal ci Abdullah ñu indi juroom ñeen fukki gilem bante bi dal ci Abdullah ñu dem dogu indi téméré gilem bante bi dogu dal ci gilem ci la ñu ne ko kon man nga rey téméré gilem yi ca bayyi Abdullah bi nga daron rey téméré gilem yo ñu rey ko jox ko masakine yi loolu diñu gis islam mu jëna ko saxal ba bo rey nit yow dañ la waroon a rey waaye bokk na yombal ko yàlla yombal ne man ngaa joxe dia dia boobu lan mooy téeméeri gilem joxe téeméeri gilem kon Omar ibn al-Khattab it ci jahiliya ni zëroon na man day dana fanaan benn guddi ci Masjidul Haram jaamoo ko yàlla loolu yi nisuru ko nisuru ko loolu defu ko defu ko ba yàlla indi l'islam léegi nag mu laajte yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nu ko man dama bëgg a itikaaf ca dama ko nisul depuis jahiliya yonente bi ne ko matalal loolu nga nisaroon adama ak jaamu yàlla la matalal loolu nga nisaroon ñu ne Omar dem def benn guddi Masjidul Haram léegi nag borom xam-xam yi boo delloo am na ay ixtilaaf yu bëri lenn ci ñoom ñi nangu ne nit ki mën na itikaaf benn guddi ci hadis bi la ñuy sukkandiko ñu ne tey jii mën nga itikaaf benn guddi donte ne lu bëri ci ñoom dañuy jàpp ne itikaaf moom il faut mot 24 heures bis bëccëg boo xam ne da nga koy woo ak guddi goo xam ne da nga koy fanaan ca jàkka ja loole da ngay gis kon ixtilaaf la ci borom xam-xam yi la nga xam ne daal moo ci gën a dégg doom mooy i'tikaaf dafay nekk bis mooy mu am bëccëg am guddi am na ci nag ñoo xam ne nangu nañu benn bëccëg booy i'tikaaf nga xam ne fajar nga julli toog ca jàkka ja ba ci bis jot am na ci ñu nangu benn guddi booy i'tikaaf ca mooy jant bi sona nga toog ca jàkka ja ba fajar jot nga dem sukkandukaay bi mooy lii ni ngi noonu donte ne dama la wax am na lu bëri ci mazahibi ñoom dañ ne itikaaf il faut mu ànd ak koor ndax yonente bi alayhi salaam ci dundam mësuñoo gis su mu itikaafa ca koorul mu nekk noonu wuute guy am ca ñoom almuhim kon mbokk jullit yaakaar nañ ne daan doyloo loolu ci bunt bi ñu jël ñu ñaan suñu borom yàlla subhanahu wa taala yàlla nañu xamal la yeneen tiba alayhi salaam door jàngal ay sahaabaam lépp lu cay ndigal wërsëgal ñu jëfe ko, lu cay tere mu wërsëgal ñu ba ko. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Mu ne woon suma dama ni sër ni su nangam amee damay fase. Wala kulli xaal daf ne su nangam amee dama danaa fase sama soxna. Mbokk loolu dañuy xool fase ga ndax lan moo cay nekk, ndax fase la gu tegu ci yoon boo xam ne nii ak lor amu ca, su boobaa day kenn du la tere nga def ko. Mais bu dee fase la goo xam ne nii ak lor da cay nar a nekk, goo xam ne nii teguwul ci yoon, su boobaa lañ day wax mooy kaffaaral ca nga bàyyi loolu. Jàng nañ sànq yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ni nisër day kenn du ko nisër ci loo xam ne ak dog mbokk da caa nekk. Mais ñu noonu dog mbokk googee dañuy gis ne fase lu yàlla daganaan la, waaye bi chart mu bañ a doon luy lor. Amma bu dee fase la koy lor yow da ngaa meroon rek wala da ngaa ëppaloon ci wax rek moo tax nga wax, su boobaa dañ nar a defal kaffaaratul yamin ca bañ a dugg ci loolu. Wallahu aalam. Naam. ndax dañ ci def tartib teedeet sunu borom def ne fa kafaratuhu itaamu ashrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba. Borom bi ne ne nañ leen leel miskin yi fukki miskin ca la gën a digg dooma li ngay dunde yow, wala nga woddu leen. Woddu leen boobu borom xam-xam yom nañ ci yex ci laaf. Am na ñu ne woddu daal mooy woddu rek, boo joxoon kee kaala jox kee tubay jox kee mbubu woddu ga leen. Donte ne am na ñoo xam dañ naan bu deen ay góor da nga leen jox lu ñu mën a julle, mooy lu muur seen jumbax ba seen oom. Ñetteel bi mooy goreel jaam. Te boo xoolee borom bi dafa jóge ci li gën a yomb jëm ci li gën a jafe, ndax bu dul ay cas exceptionnel ku ne xam ne ne leen ay miskin moo gën a yomb woddu leen, ku ne xam ne it goreel jaam moo gën a jafe woddu ay miskin. Borom bi nag ne ku amul koo xam ne nag amu bu booba fa siyaamu salaatati ayyaam na woor ñetti fan. Loolu daal mooy lu njëkk li amul tartib nu mu la neex nga koy defee. Borom dana aw am na lu mujj li nag la ne ku munul nga doog a woor mi ngi noonu. Wallahu subhanahu wa taala aalam. Naam. Naam. Bismillah. Naam. Koo xam ne sujuutu sant yàlla moog sujuutu yëppayam zikr yi ñu wax ci sujuut lañ koy wax. Boo amal lu xéewal gu la neex nga daal di sujuut daal di ne subhanallah, loolee da ngay gis dara newu ci loolu mooy asle bi. Dara nekkoo ci nit nga wax alhamdulillah mi ma wërsëgal sama visa, alhamdulillah mi ma musal ci nangam, alhamdulillah, mooy nga daal di sant yàlla ci biiru sujjuut bi. waaye daal nañu xam ne cosaan ba moog sujjuutu yëppayam mooy lañ ca yoonal mooy ñu sabbal suñu borom subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala aalam. Naam. Naam. Ala kulli xaal kon nu insha allah mbokk ñu waaw ñu mujj ci mbokk bi rek. Bismillah. Naam. loo xam ne da nga ko wax rek ca waatu déedéet loolu kenn du ko kaffaara. jurit lépp lu mu ne alors danaa def lii damay def lii damay def lii te fekk waatul ne dana ko def, loolee da ngay gis kenn du ko kaffaara, kenn du ko kaffaara. amma nag ñu bañ koo jaawalee nëzër. nëzër bi moom mooy da nga naan yàlla su nangam amee dinaa def nangam. mi ngi noonu bokkul ak ay waaji wax rek danaa def lii dinaa def lii dinaa def lii. loolee moom li gën mooy la suñu borom wax yaa yoo xam ne dinaa amul li ma taquluna na ma laa tafaaluun, lu tax ngeen di wax li ngeen dul def. rawatina boo sa séq ak doomu aadama nga ne ko dinaa la defal nangam, boo ko waatul jarul kaffaara. waaye la gën mooy maadaama yaa ko wax nga matal ko, mooy matal la nga wax. loolu kon mooy mbir bi teqale wax kese ju àndul ak waat ak wax ju ànd ak waat ak nisër boo xam ne ni moom dangaa chartente ak sa borom. mi ngi noonu. wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain.